Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan. Kad smo došli tu, imala sam straha kako ću, šta ću. Ne od svog bivšeg, od nasilnika, jer stvarno sam to prevazišla.
Korak ka novom životu napravila je Sanela. Iza sebe je ostavila život pun straha, batina, slomljenih rebara, izbijenih zuba. Punu deceniju trpjela je maltretiranje, zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarstvo pod kamerama. Kaže da su to 10 godina života tokom kojih je bila slijepa. Krenula je dalje.
Pa trebalo mi možda jedno, 2,5 do 3 mjeseca da budem sama s djecom, da se naviknem nekako na sve to. Eto sad vremenom, polako, kako ide dan iz dana, lakše mi je. Osjećam se nekako sigurnom kako sam sama, kako nema više straha. Jednostavno se ne bojim više onog da će mi biti nešto, da će biti mojoj djeci nešto.
Na taj korak odlučila se i Maida.
Nije se lako odlučiti. Treba hrabrost napustiti tu kuću, napustiti taj život, napustiti tog muža, doći u novu sredinu, prilagoditi se. Tako nešto kad se desi, to treba psihički podnijeti. Da osoba sa kojom, barem takav slučaj kod mene, osoba sa kojom si ti živio 15 godina, sad ideš po sudovima, prisiljen si prijavljivati i tako dalje.
Sanela i Maida su dugogodišnje žrtve porodičnog nasilja. Zbog njihove sigurnosti, imena su promijenjena, kao i njihovi glasovi. One su među 736 miliona žena na svijetu, kako se procjenjuje, koje su bile izložene fizičkom ili seksualnom nasilju, u nekim slučajevima i jednim i drugim oblikom nasilja. Nasilnici su njihovi partneri, sadašnji ili bivši muževi. Sanela i Maida su izašli iz kruga nasilja jer su se usudile prijaviti, a društvo im je pružilo ruku spasa. No, mnoge se nisu izvukle. Ubijene su tamo gdje su se trebale osjećati najsigurnije. Fondacija Cure kreirala je bazu ubijenih žena u Bosni i Hercegovini. Posljednja decenija odnijela je najmanje 70 života žena. Među njima 5 ih je preživjelo pokušaj ubistva. Podaci nisu pouzdani jer ne postoje precizne evidencije, a odnose se na period do kraja novembra prošle godine. Kolike su razmjere rodno zasnovanog nasilja, teško je odrediti. Mnoge priče ostaju između žrtve i nasilnika.
Mi smo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurnu kuću imali nakon krajem prošle godine, nakon ubistva koje se desilo u Gradačcu i onih slučajeva femicida, jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti. Njima se prijetilo na način završiš kao nizama, ali institucije su počele odgovornije da prilaze procjeni rizika u tom smislu, pa je tad bilo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje.
U Gradačcu je 11. avgusta prošle godine ubijena Nizama Hećimović pred očima djeteta. Prethodno je bila zlostavljana, a njen partner ubistvo je prenosio uživo na Instagramu. Taj slučaj duboko je uzdrmao BH javnost i uključio alarme da se institucije aktivnije bave preventivom femicida i suzbijanjem nasilja u porodici.
Kad je bio femicid, kad je ubistvo Nizame, onda kad se prvi put to valjda vidjelo svojim očima koliko je to prestrašno, a ni drugi nisu ništa manje strašni, samo što smo vidjeli, o tome se radi.
Za slučajeve femicida u 10 godina izrečeno je 29 presuda, mahom zatvorskih kazni, najblaža 3,5 godine, najteža 40 godina. Od 70 ubica, 29 je izvršilo samoubistvo. U novembru 2013. Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju koja je stupila na snagu u augustu godinu poslije. Time se Bosna i Hercegovina obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike.
Pored tih finansijskih, kada je u pitanju vođenje države i kada su pitanje velike korupcije, nekako nasilje na ženama je uvijek tema koja je sporedna, nažalost.
Nažalost, naša vlast se bavi stvarima kojim donosi političke poene, živi od izbora do izbora i da ova tema nije neki prioritet kojima će se oni baviti.
To je najvažniji zadatak države, da dodatno zaštiti one kojima je pomoć potrebna. Mogu reći da država nije ispunila svoj zadatak do današnjeg dana.
U podcastu Mozaik života, autorica Une Čilić i Ide Đugum, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa OSCE-om, govorimo o sistemu zaštite, o principima političkog djelovanja na suzbijanju nasilja nad ženama, o doprinosu BH političarki te o tome koliko se uradilo u dekadi primjene Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Iz kruga zlostavljanja i maltretiranja Sanela se uspjela izvući. Njen put do sigurne kuće nije bio lak, jer se teško izvukla iz pakla kojeg joj je priređivao otac njene djece. Sa Sanelom smo i ranije pričali u podcastu Mozaik života, dok je bila u sigurnoj kući. Sada, kada iz nje izašla, kaže da se osjeća sigurno.
Lijep je imati osjećaj kad si u kući, kad znaš da ti nema niko na leđima, da ti ne stvara te pritisak, kad možeš jednostavno da dišiš, kad nemaš tog straha, kad ti nešto ispadne, da se neku drekne, da možeš otići u WC, kako ću reći, i izaći, da se ne bojiš, da nemaš tog straha. Lijep je osjećaj.
Podrška joj je porodica, s kojom tokom nasilne veze nije imala kontakt, a u sigurnoj kući u kojoj je boravila, osnažila se da nastavi dalje.
Što se tiče policije, tu bi mogla samo izdvojiti jednog možda čovjeka koji mi isto stvarno dosta pomogu. Kad sam došla sa svojim malodobnim sinom tu u MUP kod nas, jedan gospodin mi je pomogao jer sam ja 3 dana lutala. Mislim, nismo imali gdje, jer nisam pričala sa svojom porodicom zbog tog mog bivšeg muža. Dok mi je ovo drugo dijete bilo u bolnici, tako da sam ja s ovim malim lutala 3 dana. I sjećam se ovako vrlo dobro, bio je 26.2. kad sam ujutru ponedeljak, sjećam se vrlo dobro, došla u MUP, gdje je bio jedan policajac, gdje sam ja došla da prijavim nasilje. I sa njim sam pričala i njemu sam rekla, stvarno se sam ispričala. Oči su čovjeku bile pune stvarno suza. Ja sam mu rekla, ja nemam gdje. Ja danas moram i u Sarajevo podijete. Ja stvarno nemam gdje. Imate li gdje da me smjestite? Da bi čovjek nazvao odmah socijalnu službu, da je dole sve završio, stvarno je se čovjek trudio, tu sam se možda zadržala 2-3 sata u MUP-u, čovjek mi donio i vodu i kupio djetetu sokić i rekao mi da se smirim. Gospodinu stvarno ne znam ime i prezime i ne mogu mu se tačno sjetiti face. Jedino je to što mogu da kažem, da mi je pomogla samo sigurna kuća.
Do sigurne kuće i utočišta za Sanelino dijete i nju prošlo je 3 dana.
Nisam taj dan otišla odmah da prijavim, jer nisam znala kad smo izašli, to je bilo navečer oko 8:30. Izašla sam, znači, sa svojim djetetom, bio mrak. Bila je kiša počela padati. Ja mislim da sam imala 50 maraka u novčaniku, ja mislim da sam samo torbicu uzela, ne mogu se tačno sjetiti. Bio je petak. Da bi ja na kraju nazvala od svoje svekrvi oca, koji ima 90 nešto godina, koji čovjek mene stvarno voli i cijeni, ja sam ga nazvala. On je rekao, ma nemoguće, šta se dešava. dođite ovamo i mi smo tu došli, prenoćili. Sutra dan smo opet odšli, hodali smo čitav dan, ovo, ono, mislim, jer ne mogu tek tako ni doći svojoj mami i tati, mislim, ono, nisam pričala sa njima, nisam bila u kontaktu, ono, sve zbog tog bivšeg muža. Da smo onda poslije otišli kod ove jedne moje prijateljice, koja isto živi tu, i ona je rekla, bila je ta subota, mi smo subotu i nedelju sam otišla kod nju, da ona meni u ponedljak rekla, idu policiju prijavi sve to, ima sigurna kuća, nemoj da se plašiš.
No, ona nije zadovoljna odnosom cijelog sistema prema njoj i situaciji u kojoj se našla.
Sad, da imaš neka prava ko žrtva nasilja negdje, gdje god odeš ovako i kad kažeš da si žrtva nasilja, svi te nekako drugčiji gledaju. Ono, da imaš neka prava, mislim, ja ne tražim, evo, socijalna služba, ja ću to javno, znači, ispričat, znači, evo, kako sam izašla iz sigurne kuće, gospodin koji me vodi, nikad me nije nazvao, nikad nije kontaktirao, nikad mi nije rekao koja imam prava ko samohrana majka, znači, ono, moj bivši muž nije priznao odmah dijete, nije priznao očinstvo, da bi oni sve meni iza leđa poslije uradili, nijedna institucija mene nije nazvala da me obavijesti, da mi kaže, gospođo, vaš bivši muž je pozvan od opštine socijalno i da je dole došao i da je priznao moje dijete. I da sam ja poslije otišla dole, da ja gospođi kažem, zašto me niste pozvali, da me obavijestite, ja sam žrtva nasilja. Trebali ste me nazvati, da mi reknete da je moj bivši muž došao i da je prizvodite. Ja kažem, gospođo, nisam dužna da vas se zove.
Petnaest godina Maida je bila u vezi punoj nasilja, gdje je alkohol bio kidač za nasilno ponašanje njenog sada već bivšeg supruga.
Jedini problem je kad on popije, kad uzme alkohol, on tad nije dobar, on se tad mijenja, on postaje skroz druga osoba i sve živo mu smeta. Naprimjer, sad smo se nešto posvađali, on će otići napit se, onda će doći, lupat će mi po kući, psovat će, jednom je razbio televizor, doduše tad nije bilo djeci. Onda sutradan, kad ustane, kad postane svjesno svega što je napravio, pođe plakat, molit me da oprostim. Ja sam tako izdana, udan iz situacije, situaciju opraštala, ali već sad kad sam ja u zadnje vrijeme vidjela da to prelazi granice normalnosti, nisam imala drugog izbora i kad me je počeo već hvatat strah, šta će se sa mnom desiti.
Odlučila ga je prijaviti kada je već bilo jasno da se ona neće promijeniti.
On je samo uletio u sobu gdje sam se ja nalazila sa djecom i ono s vrata kaže meni, jel te sram, šta nam ovo radiš? Ja sam rekla, nije me sramota, treba tebe da bude sramota. On je meni prišao i uhvatio me za vrat. To su gledala naša djeca. I one su počele da vrište i da plaču, ja sam ono, njima, kad su one počele da plaču, on je mene pustio i onaj, ja sam njima rekla da sam dobro, da se smire i on je meni, tad me udario šamarom. I djeca su istečala, zvala su mog oca i to je sve prekinuto, on je otišao kući da bi on za 3 dana zvao našu stariju kćerku i rekao kako da pazi one gdje hodaju, da bi mogle dobiti metak u glavu i da bi ja i da bi mene mogle naći mrtvu u kontejneru. I ovaj, ja ovo prvo nasilje što je se desilo, ti udarci, šamar, hvatanje za vrat, nisam prijavljivala. Ali već kad su pale tako ozbiljne riječi, a ja sam s njim 15 godina, znam šta je sve u stanju, ja sam odlučila se otići u policijsku upravu i prijaviti taj slučaj.
Kako je živjela sa suprugom u jednoj opštini, a porodična kuća njenog oca je u drugoj, tokom prijave nasilja bilo je nesuglasica u policijskoj stanici. Sistemom zaštite žrtava Maida nije potpuno zadovoljna.
Pa šta da vam kažem? Naprimjer, moglo bi biti bolje, jer On je dobio samo zabranu prilaska. Šta to njemu znači? Ništa ne znači. Mogu je doći u bilo koja duba dana, ne znam, njera napraviti šta već sebi zamisli u glavi. Oni su meni prvo rekli, ne možemo mi tebe zaštititi od 0 do 24. Okej, pa i ne tražim ja da vi sad meni tražite zaštitare, ne znam, ja neku ličnu zaštitu, ali poduzmite određene mjere. I taj prvi dan kad sam ja otišla prijavim, on je već bio priveden, on je tu već napravio gore problem svojim roditeljima, lupo je po stanu, ne znam, nije, a svi su se prepali. Oni su ih prijavili. Kad sam došla, čekala sam jedno sat i pol da budem primljena. Kad su me primili, uzeli su mi ličnu, nešto su provjeravali i onda su izašli na hodnik i kažu oni meni, treba dole da ideš to prijaviti. Kažem ja njima. Ja sam bila već prijavila. Ja odavde nigdje ne idem, molim vas. Ja znam da sam ja vama posao, ko što i ja idem na posao, odradim svoj posao. E, ja ne idem odavde nigdje, uzmite taj posao i odradite. I tako da su oni meni rekli, hajde, okej. Okay. Cjelokupan utisak na taj naš sistem, ovo su jako ozbiljne stvari kojih je iskusio. Ja sam bila 15 godina u tim nekim situacijama, nisam nikad zvala ni policiju, ni bilo koga drugog. Trpila i kad sam otišla, e vi mene onda kažete, idi prijavi gore, trebaš prijavi gore. To se odmah uzme, ozbiljno se pristupi i ozbiljno se provode mjere.
Još uvijek Maida živi u strahu zbog prijetnji da će je ubiti.
Onako dobro se osjećam, nadošla sam kakva sam bio prije godinu dana kad sam to sve tek počela da proživljavam. Okej sam, sad samo što osjećam taj strah. I na primjer, ako djeca nazove, ja kad čujem njegov glas, ja se požim tres.
Žrtve, pogotovo one u manjim sredinama, ne znaju kome se trebaju obratiti kada se dogodi porodično nasilje. Uvriježeno je mišljenje da je to problem koji se mora rješavati unutar porodice. To je pokazao i slučaj femicida koji se ove godine dogodio u Foči, priča nam Gorica Ivić iz fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Mislim, strašno je bilo kad sam gledala izjavu komšije koji plače i govori o toj ženi kakva ona bila i što je posebno da je on i najavljivo da će nju, to ne zvao ćerku, njihovu zajedničku i rekao da će ubiti i šta je sad još, mislim, ne, sad kako bi rekla, slažem strašnije od strašnijeg, ali čerka nije zvala, bar prema onome što mi znamo i kako je čovjek govorio, ona je zvala rođake da nju spašavaju, da ona nije pomislila da treba zvati policiju. Mislim, ono što mi iz nekog iskustva, ona zovu zato što misle da to je policija, ne može ništa, da je to porodica i da se tu policija, nego ona zvala rođake i prijatelje koji treba, koji ništa nisu mogli u tom trenutku. Mislim, kako će on njega spriječiti da nju ubije? To je mogla samo policija.
Da nije prijavila nasilje, ni Maida ne bi znala kako sistem zaštite žrtava funkcioniše.
Reću iz ličnog svog iskustva, ja nisam imala pojma da postoji ovo udruženje za zaštitu tih žena koje imaju probleme u porodici, probleme sa nasiljem. Mene je nazvao ovaj inspektor i on mi je rekao da ja imam pravo na osobu od povjerenja. Ja nisam znala uopće da te organizacije postoje i da naša država ima takve organizacije i takve osobe i takvu osobu i kadar i sve ostalo.
U Banjalučkoj sigurnoj kući u kojoj se nalaze one žrtve nasilja koje su pod visokim rizikom, kapacitet je popunjen i u prošloj i u ovoj godini, kaže Gorica Ivić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene.
U ovoj godini trend se negdje otprilike nastavlja kao i u prethodnoj, znači u toku 2023. u sigurnoj kući, sad govorimo samo o sigurnoj kući Banja Luka, bilo je zbrinuto 47 osoba, od toga je 26 žena i 21 dijete, dok je u prvih 9 mjeseci 2024. godine primljeno 37 osoba, znači 17 žena i 20 djece. Evo, to je za dvije godine, znači 41 dijete je bilo u sigurnoj kući koje, između ostalog, to nisu samo djeca koja su u pratnji sa majkama, nego imamo, nažalost, i djevojčice koje su žrtve incesta, seksualnog nasilja, iz nekog oblika nasilja iz porodice, pa budu zbrinute bez roditeljske pratnje nego sami.
Teret nasilja u porodici kao i zaštite žrtava uglavnom je na nevladinom sektoru. Tu su SOS telefoni, besplatna pravna pomoć, sigurne kuće.
Nekako još uvijek žrtve nasilja u porodici nisu adekvatno zbrinute kada govorimo o nekoj dugoročnoj podršci. Nedostaje podrška u zapošljavanju, nedostaje podrška u pomoći da se djeca uključe u predškolsko obrazovanje, na primjer, jer majka zaista ne može da isfinansira sve te potrebe. Nedostaje podrška u prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, u obrazovanju djece. Tako da to su te neke sveobuhvatni oblici podrške koji zaista još uvijek nisu u punoj mjeri primjenjivi za žene.
Mišljenje je Lejle Heremić iz nevladine organizacije Medika u Zenici, koja je svoju misiju zaštite žrtava počela još u ratu, a u čijem sklopu je i sigurna kuća za žrtve nasilja.
Desi se jedan slučaj koji je jako propraćen medijski, međutim iza tog slučaja smo imali još i nekoliko, a u tom periodu mi smo i dalje čekali izmjene i promjene u politikama, regulativama, poštivanju zakona, a nekako nasilje u porodici i dalje se dešava. Mislim da ovakve stvari u stvari zahtijevaju prioritet.
A kako se ogledalo političko djelovanje na suzbijanju nasilja? Da li se treba čekati da jedna žena izgubi život kako bi institucije počele da rade?
Kada je u pitanju politička podrška, ja nekako zaista moram da kažem da je ona jako oskudna. U stvari, najviše se bazira na individualnom nivou i na individualnoj u stvari osviještenosti samih političara i političarki. Nekako ne vidim stvarne političke angažmane u cilju zaista jasnih usmjerenih programa ka žrtvama nasilja. Kada ovo kažem, mislim na programe samih političkih partija, neovisno da li je to u periodima kada su izbori ili ne. Nedostaje onaj stvarni istinski kontinuitet u njihovim programima podrške, ne samo podrške sigurnoj kući, nego generalno ženama koje preživljavaju oblik, bilo koji oblik nasilja u porodici ili zajednici.
I šta se popravilo? Evo, na primjer, sad je kampanja 16 dana aktivizma, ja vidim da Dosta nezavisnih medija ima svoju kampanju, ima. To je prije bilo ekskluzivno na nevladnim organizacijama i neka, mislim, baš je dobro da se nekako, da to ne vidi samo nevladne organizacije kao njihovu neku, kako bi rekla, obavezu, nego da se raste ta svijest. Kaznena politika je nešto bolja. Prije je bilo, na primjer, kad su u pitanju također sporazum o priznanju krivice, jer kad se sklopi sporazum nema suđenja, nema izvođenja dokaza, sad su nešto manjem stepenu izražene nego prije. Na primjer, prije se baš često kao olakšavajuća okolnost koristilo porodičan čovjek, iako je nasilje bilo usmjereno unutar i prema toj porodici, sad je to zaista rjeđa situacija i nekako se osjeti taj neki, kako bi rekla, ozbiljniji pristup. I šta je nekako, kad razmišljam, ja se uvijek osjećam loše, kad, s obzirom da mi sarađujemo sa institucijama sistema i naš mandat je da ukazujemo da budemo korektivni faktor. I poznajem sad ljude koji radi direktno sa žrtvama i znam da ima sjajnih i znam da ih ima koji razumiju i koji stvarno uradi sve što je u njihovoj nadležnosti i da ispoštuju zakon i da pomognu i sve, ali su oni i dalje izuzetak. Ne može jedno.
Objasnila je Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena. Podaci su UN Women. U prošloj godini ubijeno je oko 51.100 žena i djevojaka širom svijeta. Počinitelji ubistava su njihovi intimni partneri ili drugi članovi porodica. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neko iz njihove porodice, dok 60% svih ubistava žena počine intimni partneri ili drugi članovi porodice, samo 12% svih ubistava muškaraca počinjeno je u privatnoj sferi. Kako sistem štiti žene da ne postanu dio sumorne i tužne statistike femicida?
Misija je intenzivirala svoj rad na sprečavanju nasilja nad ženama nakon femicida u Gradačcu i tada smo odlučili da radimo sa različitim nivoima vlasti i sa različitim strukturama vlasti. Neophodan je bio rad naravno sa izvršnom vlašću i sa svim tim institucijama koje moraju da odgovore na nasilje. Shvatili smo da je tu važna i uloga parlamenata da nekako drže nadzor nad radom i rezultatima institucija, ali isto tako smo shvatili da političke stranke kao ogromne političke organizacije koje imaju jako puno uticaja mogu da učine dosta isto tako na ovom pitanju. Tako da smo u saradnji sa predsjednicama Foruma žena, ali i sa uticajnim ženama iz političkih stranaka, razvili 4 principe djelovanja na sprečavanju nasilja nad ženama, koje se tiče ne samo djelovanja kad se već žene ili muškarci iz te stranke nađu na pozicijama, nego i djelovanje unutar same stranke na suzbijanju nasilja nad ženama. Niti jedno društvo, a samim tim niti jedna stranka ili organizacija nije oslobođena nasilja.
Govori Lejla Mamut iz Odjela za rodna pitanja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. A principi djelovanja koji su potpisani između predstavnica 10 političkih stranaka i Foruma žena su...
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova, da žene imaju podjednake uslove pod kojima i dolaze na listama i učestvuju u donošenju odluka unutar stranaka. I onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
U trenutnom političkom ozračju, ambijentu, koliko toga političarke mogu učiniti na suzbijanju nasilja u porodici? Je li sazrelo vrijeme da ljudi počnu razmišljati o tom problemu? Koje su stvari dimenzije tog problema?
Pa ja mislim nekako da posebno nakon užasnog femicida koji se desio u Gradačcu, malo se i mnijenje, odnosno stav i političara i političarki, a i samog društva promijenio. Shvatilo se nekako još više da to nije privatna porodična stvar, nego da je to i pitanje sigurnosti na kraju dana, pored toga što je pitanje ravnopravnosti spolova i slično, i da se malo uozbiljio pristup prema tom pitanju i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Vidimo dosta kretnje, dosta inicijativa i za izmjene zakona i za sprovođenje postojećih normi i tako dalje. Znači, vidimo neku promjenu i samim tim, ne mogu reći da se angažman političarki povećao ili intenzivirao, jer one su zaista uvijek bile posvećene ovom pitanju. Ako neko jeste, mi to zaista vidimo da kroz primjere iz prošlosti, da su to bile političarke koje su uvijek nekako podržavale ovo pitanje, jako puno radile i sa civilnim sektorom da se neka dobra, kvalitetna rješenja donesu.
Koliko se zalažu da se zakoni usklade sa Istanbulskom konvencijom, vidimo da nije baš to slučaj u cijelom društvu, i da li imaju podršku svojih političkih stranaka u tome?
Da, rekla bih da sada svjedočimo, opet spominjem Gradačac, opet spominjem inicijative koje su pokrenute za izmjene i dopune i zakona u Republici Srpskoj i zakona u Federaciji ili donošenje novih zakona, ovisi jel kako koji. Dosta vidimo da žene političarke na određenim funkcijama, da li su to predsjednice komisija za ravnopravnost spolova unutar parlamenta ili u nekom slučaju Republike Srpske, to su možda i opozicione stranke, odnosno predstavnice opozicionih stranaka koje su zaista pozivale na donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja, na uređivanje ovog pitanja na bolji način, na strožije kazne u Republici Srpskoj i na uvođenje samog termina, odnosno kodifikacije femicida unutar krivičnog zakona i tako dalje. Znači, vidimo da se to dešava i vidimo da stranke i u nekim slučajima čak i stranačke kolege ovih žena koje se za to zalažu itekako stoje iza toga i daju svoju podršku.
Prvi pravno obavezujući instrument u Europi u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici je Istanbulska konvencija. Nasilje prema ženama je prema konvenciji ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Cilj je nulta tolerancija, za sve oblike nasilja prema ženama i djevojčicama. Konvencijom se kroz sveobuhvatni okvir zakona i politika za zaštitu i podršku žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u porodici štite od svih oblika nasilja. To podrazumijeva da se nasilje prevenira, a ukoliko dođe do nasilja, žrtvama se olakša pristup servisima, na primjer besplatnim SOS telefonima, sigurnim kućama, kriznim centrima ili referentnim centrima za podršku u slučajevima silovanja ili seksualnog nasilja, te tretman počiniteljima. Miljana Simić u Skupštini Brčko distrikta zalagala se za izmjene krivičnog zakona u kojem su uvedena nova krivična djela poput genitalnog sakaćenja ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka, a promijenjena je i definicija silovanja. Uspjela je. Ovim je krivični zakon Brčko distrikta jedini usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Ja sam ponosna da je naša zajednica napravila taj prvi korak i da će sad entiteti, ja se nadam, uskoro izjednačiti se sa sudskom praksom, jer sad silovanje na prostoru Brčkog distrikta nije isto jednako djelo kao i na prostoru entiteta i smatram da to ubrzanom procedurom treba izjednačiti.
Implementacija zakona, za koje generalno smatra da su dobri, je na institucijama, kaže Simić.
Stvar je koliko institucija njih sprovode na pravi način i dosledno. Nažalost, svjedoci smo raznih kršenja zakona i od visokih zvaničnika. Međutim, ja se nadam, evo napravit ćemo neku analizu potrebanu da prođe jedan određen period, da dobijemo taj feedback od tih relevantnih institucija. Mi smo jedno tradicionalno društvo, pogotovo Brčko je jedna mala sredina. Iako imamo svu tu administraciju, ogroman budžet i lokalna smo jedinica samouprave, mi smo jedna mala sredina. Ja kažem da je to nasilje stigmatizirano, da se negdje gdje je sramota razgovarati i pričati o tome, gdje vi sramotite svoju porod, sramotite vaše roditelje. Nekako je uvijek dužnost žene da trpi nasilje i sve oblike mobinga, nažalost.
No sistem zaštite u Brčko distriktu nije dobro riješen.
Nažalost, sistem, bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. Iako imamo odličnu saradnju sa entitetskim nivoima i sigurnim kućama, to je ono što, mislim, Brčkom nedostaje. Generalno, mislim da žene nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima i da nisu dovoljno žene ohrabrene kada su u pitanju prijave. I stigmatizacija generalno u društvu je još uvijek visoka i da im pokušamo biti podrška i pomoć u tim situacijama kako bi one istrajale i kako, recimo, u slučaju gdje se često dešava, ide prijavi nastavnika i povuku prijavu. I onda nakon toga u tom sistemu niko od nas ne može više ništa uraditi. Možda neko ko prije nije toliko blisko imao kontakt sa svim tim ženama i razgovorima i predmetima, opravdani su strahovi. Žene koji prijavi nasilnika ili supruga, neretko se vraćaju, druga stvar, nisu ekonomski ojačani, nemamo nikakav program podrške za te žene kada, recimo, izađu iz sigurne kuće sa djecom, šta posle toga. Imali smo par predloga od par kolega također u Skupštini da izvojimo neku vrstu posticaja kada žene izađu iz sigurne kuće, da imaju neka vrsta možda jednokratnih primanja do 6 mjeseci ili godinu dana ili eventualno da uđu nekakav program gdje bi se mogle kroz određeno vrijeme i same financirati. K njima imali smo inicijativu i prihvatnog centra, prihvatne stanice i naravno inicijativa osnivanje sigurne kuće. Također mislim kad se vratimo ponovo na taj moment žrtve, mislim da je u malim sredinama teže jer svi poznaju sve i toj žrtvi je možda teško se obratiti ili nazvati policiju koliko neko radi u policiji koga ona poznaje ili centru za socijalni rad koliko isto također radi neko, naprosto taj osjećaj sramoti, taj osjećaj možda je malo u većim gradovima to drugačije organizovano, u malim sredinama je jako teško.
Jedna od opozicionih zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijest o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovini, je Tanja Vukomanović.
Problem je ogroman, možda bih čak rekla malo, ne sada ne pretjerujem, ali malo veći nego ostatku Europe, s obzirom da mi imamo i problem sa mentalitetom i nekom, da kažem, naslijeđenim stilom života, gdje je muškarac taj koji je glavni i gdje je nekako žena zadužena za, da kažem, neke stvari u kući. Naš narod nekako voli da se udari šakom od sto, da se kaže, da se zna ko je muško, nama se narod, nažalost, govori prvo pa muško, nek se zna ko je muško, 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 muško. Predstavljeno je tako u našem društvu. Muškarci su ti koji su iznad žena i onda se često žena smatra privatnim vlasništvom muškarca, odnosno muškarca s kojima je u vezi. Bio bi problem da recimo komšija istuče komšinicu, opet bi se to gledalo drugačije, ali kad muž tuče ženu, to je već njihova stvar i to je našim, nažalost, ljudima donekle ok.
Tanja Vukomanović tražila je da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo. Ali to se nije desilo. Zašto?
Pa evo ovdje ima neka praksa da ono što opozicija predlože, koliko god je bilo dobro ili loše, to pada i nekako vlast ima taj otpor prema nama iz opozicije. Kolege poslanici iz opozicije su predlagali izmjenu Krivičnog zakona u kome će ubistvo žene biti tretirano kao teško ubistvo sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora. Taj predlog je odbijen. I onda smo kolegica Mina Savić-Banjac i ja, koje smo često organizovali te akcije izmjene, krenule sa nekim pisanjem nekog zakona koji bi zaštitio da se bavimo preventivom ako već ne želite da mijenjate kaznu. I onda su nama u vladi rekli, mi pravimo zakon zaštite nasilja u porodici, nasilja prema ženama, sačekajte ga, djelujte amandmanski, ajmo urediti tu oblast, jer svi premijer i čak ministar pravde, svi su se oni složili da je to potrebno Republici Srpskoj. I zakon je donesen, odnosno došao je u formi nacrta u Narodnu skupštinu Republike Srpske i on je imao jako dobre dijelove u sebi u smislu zaštite, u smislu da policijski službenici mogu da reaguju bez čekanja nekih sudskih procedura. Evo primjer, uvijek ću pomenuti ženu iz Gradačca koja nije mogla biti izrečena zabrana jer na osnovu službene zabilješke policije sud nije mogao da reaguje. To je taj neki propust, jer njima možda da nije bilo toga, život bio spašen. Vjerujem, takvih slučajeva ima i ovdje. I mi smo podržali svi taj zakon jednoglasno. Čak se tu prvi put spominjala riječ femicid, mada ako je već problem te neki što oni kažu stranih riječi, može biti ubistvo žene. Jednostavno, bitno je, mislim, to postoji, to mi nismo izmislili, bitno je da se dođe zakonodavstvo da ženama treba zaštita. I prošlo je 6 mjeseci, taj zakon trebao doći do prijedloga da se usvoji, da konačno zaživi i vlada je naprosto prečutno odustala od njega i on je propao. Jer ako vi nakon 6 mjeseci ne iskoristite nacrt, on propada i mora se raditi ponovo. Tako da su oni tako jednu dobru priliku propustili.
Problem je bila riječ femicid koja je, kako je istakla Vukomanović, smetala jer je strana riječ.
Trebalo bi da mogućnosti ima, ali kažem, nema volje. To je ono što je problem ljudi koji su na vlasti. Mi čak imamo donesen skoro zakon o načinu financiranja sigurnih kuća i vjerovali ili ne, isplate su kasnile. Dakle, sigurna kuća koja čeka taj dio koji nije ni čak ni dovoljan i isplate te su kasnile njima. Tako da je to jedan od pokazatelja vlade kako se odnosi prema tom problemu. Ja čak imam, ne mogu sad sjestiti neko manje mjesto, neću reći koje da ne pogriješim, ima jedna žena koja je nevladina organizacija, neku svoju prostoriju, čak i centar za socijalni rad nema svoje prostorije i ona je u tu kancelariju unijela krevet i tu žena koja uspije pobjeći noću od nasilnika dođe kod nje da prenoći da ona nju zaštiti. Dakle, to treba da bude posao vlade i sistema, da žena bude sigurna da ona ima zaštitu, a ne da se krije po kancelariji nevladine organizacije i čeka kad će on sutra ovdje dođe po nju ili slično.
A zašto zakoni nisu usklađeni sa Istanbulskom konvencijom, ona objašnjava.
Nažalost, naša vlast se bavi stvarima kojim donosi političke poene, živi od izbora do izbora i da ova tema nije neki prioritet kojima će se oni baviti i da će se možda, odnosno tek kad dođu onaj krajnji uslov da se moraju neke stvari uskladiti pred ulazak u Europsku uniju, da će tad morati prisilno da urade bilo kako bilo, mada mislim da je i to nažalost daleko jer oni će se radije posvetiti nekom zakonu koji će im donijeti koji glas nego bilo kojoj reformi i zakonu koji će mijenjati suštinu života u BiH.
Da bi nešto promijenile, Tanja Vukomanović i njena kolegica ne čekaju ni vlast, ni stranačke drugove.
Čak smo htjeli, evo kolegica Mirna jeste sa mnom i u klubu i u stranci, ali smo totalno htjeli da isključimo stranku iz, da ne bude ništa politički. Mi smo pokrenuli akciju prije nekoliko mjeseci, zove se Ne moram, i mi smo htjeli da pričamo svaki mjesec o drugoj temi, šta sve jedna žena u stvari mora, šta sve ne mora. Prvi dio naše akcije bio je Ne moram da trpim nasilje, i mi smo pozvali sve sportiste Banja Lučke koji imaju klubove borilačkih vještina i svi su se odazvali, stvarno moram reći, jiu-jitsu, karate, taekwondo, nebitno, svi uključili su se i oni su ponudili svako po nekoliko mjesta u klubu i žene su imale besplatne kurseve. Ko se prijavi, mi ih proslijedimo, nije to bilo ništa za slikanje, za snimanje, to je bilo čisto da neka žena bude fizički da se osjeća bolje, ne mora se ona tući, ali ako se desi momena kad vas neko napadne, tad ne može pomoći ni najbolji zakon na svijetu, ako on naumio da vas ubije, tad možete pomoći vi i onda da nastupa policija kad se izvuče. Sad imamo novu temu, ne moram da budem ekonomski zavisna. Pozvali smo Banja Lučke kompanije koje imaju neku vrstu edukacija. Javili su nam se centri stranih jezika, centri web dizajna i grafičkog, to jest kompanije koje se tim bave, i također smo ponudili nekoliko mjesta u svojim radionicama.
I u drugom BH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova ovog entiteta. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine čeka se na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici. I to dugo se čeka, ističe Alma.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom. Dakle, nemamo to, niti imamo izmjene i dopune krivičnog zakona u smislu oštrije kažnjavanja nasilnika, što bi u svakom slučaju bilo i demotivirajuće za potencijalne nasilnike.
Zašto nisu usklađeni sa Istanbulskom konvencijom? Evo, koliko već godina je potpisan?
Pa evo, 2013. u stvari 2014. je to stupilo da na snagu i kroz taj podatak vidjeti koliko su neodgovorni svi oni u tom lancu subjekata zaštite žrtava nasilja od toga dana do današnjega dana. Vi vidite da smo mi sada evo na kraju 24. godine i da su prošle dvije godine mandata i da mi još uvijek nismo u parlamentu usvojili ove zakone.
Donošenje jednog zakona pomoći će, ali to je samo jedna kapljica u moru onog što se treba uraditi da društvo dođe u fazu nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje.
Konstantan rad, to je jedno, kako bi rekla, lobiranje u nedogled od školstva do svih ostalih institucija. To je posao koji nikad ne treba da se završi. Sad smo evo donijeli zakon, pa nećemo više razgovarati o tome. To je nešto gdje se u institucijama mora non stop stavljati kao prioritet, znači da institucije rade po zakonu.
Osim toga, treba biti svjestan i obaveza koje se moraju ispuniti.
Mi možemo pokušati promijeniti svi skupa svijest od medija, ljudi koji su u lancu subjekata zaštite, ali mi nećemo ništa uraditi ako nemamo dovoljno novca za to.
Mora se krenuti dalje, mora se dati više za sve one žrtve femicida, za sve one koje trenutno trpe nasilje, a potreban je jedan poziv da se izvuku. Za žene poput Sanele ima ide, koje svoje živote nastavljaju bez straha i boli.
Dosta su mi snagi dala moja djeca, za koje ja nemam vremena više da se vraćam na to šta mi je se desilo već. A pokad njih pogledam, oni su mi ono, borba, moje sve. Eto.
Da ću u budućnosti konačno imati taj svoj mir gdje ja neću se pribojavati. Na primjer, često ovako navečer kad legnem, zamislim se šta može biti tokom noći, hoću li ja ustati svoje djeci ujutro živo.
Bio je ovo podcast Mozaik života, kojeg je Radio Slobodna Evropa uradio u saradnji sa OSCE-om u Bosni i Hercegovini. Još jednom da ponovim, broj policije u BiH je 122. Sve o ovoj temi potražite u našoj rubrici Ispričaj mi. Ovaj, ali i druge podcaste, također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do narednog slušanja.